nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qul a'udhu bi rabbin nas. ملك الناس إله الناس قل
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Thuaj, mbështetem, mbrohem me Zotin e njerëzve, sunduesin e njerëzve, të adhuruarin e njerëzve, për të keqes së cytësit që fshihet, i cili bën cytje në zemrat e njerëzve, qoftë ai cytësi nga xhinët o nga njerëzit.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres http://www.albanian.irib.ir. www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 deri në orën 23:20 nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Të Zotit, mëshiruesit, mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valet e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Ministri i punëve të jashtme të Iranit, Zoti Muhammed Javad Zarif, theksoi se Republika Islamike e Iranit është e gatshme të bashkëpunojë me Republikën e Azerbajxhanit për të vendosur paqen dhe stabilitetin në rajonin e Kaukazit. Zoti Zarif i bëri deklaratat të hënën në një takim me presidentin e Azerbajxhanit Ilham Aliyev në Baku, ku ai është aktualisht në një vizitë zyrtare si pjesë e një turneu rajonal që do ta çojë atë në Armeni, Gjeorgji, Rusi dhe Turqi. Shefi i diplomacisë iraniane gjithashtu përgëzoi qeverinë dhe kombin e Azerbajxhanit për fitoren e tyre në raundin e fundit të konfliktit të armatosur me Armeninë fqinje mbi rajonin e diskutueshëm të Nagorno-Karabakut, duke bërë thirrje për promovimin e bashkëpunimit dypalësh. Ministri i jashtëm i Iranit mirëpriti një platformë bashkëpunimi rajonal me 6 vende të propozuar nga presidenti i Azerbajxhanit si një model për promovimin e bashkëpunimit rajonal midis Armenisë, Turqisë, Rusisë, Iranit, Azerbajxhanit dhe Gjeorgjisë. Gjatë takimit të së hënës, nga ana e tij, presidenti i Republikës së Azerbajxhanit Ilham Aliyev përshëndeti qëndrimin e Iranit mbi zhvillimet e fundit rajonale dhe shprehu kënaqësinë për nivelin aktual të bashkëpunimit midis Bakus dhe Teheranit. Duke folur për projektet e përbashkëta ekonomike midis dy vendeve, presidenti i Azerbajxhanit mirëpriti praninë e kompanive iraniane në rindërtimin e Karabakut dhe tha se platforma e bashkëpunimit rajonal me 6 vende mund të kontribuojë në forcimin e paqes dhe të shërbejë interesave të përbashkëta të dy vendeve. Zëdhën si Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit në reagim ndaj ndaljes së një anije iraniane të transportit të naftës nga Agjencia për Siguri Detare e Indonezisë, theksoj se deri më tani kemi marrë informacione kontradiktore në lidhje me këtë çështje, mirë po presim të marrim informacione më të sakta dhe zyrtare. Zoti Said Khatibzadeh, sot në konferencën për shtyp në Teheran në lidhje me veprimet e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit, rreth ndaljes së anijes iraniane të naftës nga ana e Indonezisë, theksoi: "Kjo është një çështje teknike dhe në transportin detar ndodhin të tilla gjëra." Në lidhje me zhvillimet rajonale dhe Arabinë Saudite, Khatibzadeh theksoi: "Qëndrimi ynë në lidhje me të gjitha vendet fqinj është i njëjtë. Irani ka paraqitur planin e paqes së Hormuzit, ne kërkojmë një kornizë për bashkëpunim rajonal dhe mendojmë se kjo kornizë është rrugëzgjidhja më e mirë për rregullimin e marrëdhënieve." Nëse Arabia Saudite me të vërtet distancohet nga ky cikël i gabuar i dhunës dhe bashkëpunimit me fuqitë e huaja jashtë rajonit, atëherë Irani do ta mirëpres me krah hapur këtë kthim. Në realitet nuk mund të shikojmë që populli i Jemenit të bombardohet ose Levizja Ansarullah e Jemenit të vendoset në listën e grupeve terroriste të Amerikës dhe njëkohësisht të dëgjojmë Arabinë Saudite të flasë për dialog rajonal. Në lidhje me sulmet terroriste në Irak, zëdhënësi Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit deklaroi: "Pa dyshim që terrorizmi ka rënë në ekstremizmin ideologjik dhe si duket ekzistojnë edhe palë të treta, të cilët dëshiron të peshkojnë në ujrat e turbullta të rajonit, por Republika Islamike e Iranit me pa dyshim se do të qëndroj për krah aleatëve të saj rajonal dhe nuk do të lejoj grupin terrorist takfirist ISIS që të riorganizohet edhe njëherë në rajon." Një senator amerikan ka denoncuar me forcë politikën e ish presidentit amerikan Donald Trump për presionin maksimal kundër Teheranit, duke parlajmëruar se armiqtë e Iranit, të cilët dikur përkrahnin qasjen e gabuar të Trump, tani po përpiqen të parandalojnë që pasardhësi i tij Joe Biden të zgjidh me diplomaci mosmarrveshjet me Iranin. Fushata e presionit maksimal e Donald Trump rezultoi të ishte një dështim katastrofik, por armiqtë e Iranit nuk pendohen. Tani ata duan të diktojnë zgjedhjet personale të Joe Biden, duke i etiketuar si të rrezikshëm ata që mbështesin diplomacin, shkroi të hënën në Twitter senatori Chris Murphy. Teoria e skifterve ishte se nëse tërhiqeshim nga marrëveshja bërthamore dhe ktheheshim në sanksione dhe fjalë të ashpra, Irani do të vinte në tryezën e bisedimeve, tha Murphy duke shtuar: "Skifterët kanë qenë të gabuar shumë herë pa pushim, pse duhet t'i dëgjojmë ata tani?" Në përfundim, ky senator i shquar amerikan shtoi: "Donald Trump e testoi teorinë e tij, i dha asaj 4 vite solide, por nuk funksionoi në të gjitha dhe Irani rihapi pjesët e mbyllura të programit të tij bërthamor. Ky është një dështim i paimagjinueshëm." Me mira, banorë të qytetit Sade në veri të Jemenit janë mbledhur sot në një tubim protestues dhe kanë protestuar kundër vendimit të Amerikës për ta shpallur terroriste lëvizjen Ansarullah të Jemenit. Kanali televiziv Jemenas Al Masira njoftoi se mijëra banorë të qytetit Sade janë mbledhur ditën e hënë në një protest, duke protestuar në rrugët e këtij qyteti dhe kanë dënuar veprimin e qeverisë amerikane për ta shpallur terroriste lëvizjen popullore të Jemenit Ansarullah dhe vendosjen e sanksioneve ndaj disa liderëve të kësaj lëvizje. Protestuesit në qytetin Sade, duke mbajtur pankarta në duar, kanë dënuar veprimin e qeverisë Amerikës dhe krimet e koalicionit agresor saudit, ndërsa lëvizjen Ansarullah e kanë quajtur një grup të rezistencës kombëtare. Mbështetësi i parë dhe më i rëndësishëm ushtarak dhe politik i koalicionit agresor saudit është qeveria e Amerikës. Prandaj, Amerika konsiderohet përgjegjëse për vrasjet masive dhe gjenocidin kundër popullit të Jemenit, thuaj në një deklaratë të protestuesve Jemenas. Ata gjithashtu në këtë deklaratë kanë theksuar se shpallja e lëvizjes Ansarullah si organizatë terroriste dëshmon qartë disfatën e Amerikës në Jemen dhe veprimet që po bën koalicioni agresor saudito-amerikan janë veprime terroriste dhe kriminale, dhe Al-Qaida dhe ISIS-i janë në mbështetjen e shteteve agresore kundër Jemenit. Periudha e hegemonist së huaj mbi Jemenin ka përfunduar dhe shtetet agresore duhet t'i humbin shpresat për ta rikthyer hegemoninë e tyre mbi Jemenin, thuhet në deklaratën e protestuesve Jemenas. Takimi Greqi-Turqi, raundi i parë i ciklit të 61 të bisedimeve teknike greko-turke i mbajtur ditën e sotme në Stamboll, ka përfunduar pas mbi 3 orë bisedime. Burime diplomatike bën me dije se në takim u fol për gjendjen aktuale, zhvillimet e fundit dhe hapat e mëtejshme. Pala greke thekson se nuk bëhet fjalë për negociata, por për bisedime ku të dyja palët shtrojnë problematikën e tyre. Megjithatë, burime nga Turqia shprehen se pala turke hodhin në tryez edhe çështjet e tjera dypalshe, si demilitarizimi i ishujve grek në Egje, zonat gri, do me thënë ata ishuj që ende nuk kanë sovranitetin e Greqisë, çështja e hapsirës ajrore dhe krijimi i një mekanizmi për emigracionin. Si pas Ministrisë Jashtme Greke, randi i dytë i bisedimeve do të zhvillohet në Athin. Nga ana e saj, Greqia ka ripërsëritur se merr pjesë në ciklin e 61 në Stamboll, vetëm me një temë në agendë, atë të përcaktimit të kufive detar, por nga ana tjetër pritshmëria është përsëri thuajse zero. Rusia i dorëzoi një notë proteste të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për shkak se ambasada amerikane në Moskë ka bërë postime në mbështetje të protestave që u zhvilluan në fundjavë për lirimin e opozitarit të arrestuar rus Aleksej Navalni. Zëdhënësja e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Rusisë Maria Zakharova në një deklaratë për kanalin shtetëror Përvi rikujtoj se ambasada e Amerikës në Moskë ka bërë postime në përmjet rrjeteve sociale, të cilat mbështesin protestat e mbajtura nga mbështetësit e opozitarit të arrestuar rus Aleksej Navalni. Duke theksuar se postimet në fjalë i kanë vlerësuar si ndërhyrje të drejtë për drejtë në punët e brendshme të Rusisë, Zakharova tha se ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Moskë, John Sullivan, është thirrur në Ministrinë e Jashtme ruse. Duke e ftuar Amerikën që të përmbahet ligjeve të Rusisë, Zakharova bëri të ditur se palës amerikane ju dorëzua një notë proteste kundër ndërhyrjes ambasadës amerikane në punët e brendshme të Rusisë. Disa kompani amerikane të internetit kanë shpërndar informacionet të rreme lidhur me protestat, njoftoi Zaharova, duke shtuar se po shqyrtohen edhe këto pretendime. Ambasada e Amerikës në Moskë javën e kaluar nëpërmjet rrjeteve sociale postoi orën dhe vendet e protestave që do të zhvilloheshin në Rusi. Dje edhe zëvendësi i Kremlinit Dmitri Peskov deklaroi se ambasada e Amerikës në Moskë po ndërhyn në punët e brendshme të Rusisë, pasi misioni diplomatik amerikan tha se Washingtoni mbështeset të drejtën e të gjithë njerëzve për protest paqësore. Sigurisht këto deklarata janë të papërshtatshme dhe natyrisht indirekt ato janë absolutisht ndërhyrje në punët tona të brendshme, tha Dmitri Peskov, duke theksuar se misioni diplomatik amerikan indirekt po mbështet shkeljen e legjislacionit rus dhe protestat e pa autorizuara. Kryeministria skoceze Nicola Sturgeon ka thënë se po planifikon të mbajë një referendum të ri mbi pavarësinë e Skocisë nëse fiton zgjedhjet e planifikuara për në muajin maj të këtij viti. Në një deklaratë për mediat britanike, kryeministria Skocisë tha se Partia Kombëtare Skoceze kishte përgatitur një dokument që përmban 11 hapa që duhet të ndërmeren përpara referendumit për pavarësi. Ne duam të organizojmë një referendum ligjor dhe për këtë unë do të kërkoj pëlqimin e popullit të Skocisë në muajin maj. Nëse ata më japin autorizim, unë synoj të zbatoj vullnetin e popullit skocez dhe kjo është demokraci. Nuk ka të bëj me atë që unë dua ose çfarë dëshiron Boris Johnson, por për atë që ai dëshiron për njerëzit e këtij vendi, tha kryeministria skoceze. Në të kundërtën, partitë e opozitës në Skoci besojnë se kryeministria duhet i trajtojë çështjet shumë më të rëndësishme për momentin, të tilla si lufta kundër koronavirusit dhe rimëkëmbja ekonomike e vendit. Pjesa më e rëndësishme e dokumentit të paraqitur në publik nga Partia Kombëtare Skoceze ka të bëjë me miratimin e Britanisë dhe Boris Johnsonit për të mbajtur një referendum për këtë çështje. Në nenin 8 të dokumentit thuhet se Skocia do të kërkojë përsëri miratimin e Boris Johnson për të aktivizuar një ligj për të thirrur një referendum. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programit ton, ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar zgjedhjeve presidenciale të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ju ftojmë të rëndiqni në vim. Zgjedhjet presidenciale të Amerikës. Një vështrim tjetër mbi skenarin e komplotit të vitit 2009, planin që kishte bërë Amerika kundër Iran. Ayatollah Khamenei, lideri suprem i Revolucionit Islamik të Iranit, të premten më 8 janar të vitit 2021, gjatë një fjalimi televiziv me rastin e përvjetorit të kryengritjes historike të qytetarëve të qytetit Kum në vitin 1978, vuri në dukje ngjarjet e ditëve të fundit në lidhje me zgjedhjet presidenciale të Amerikës dhe tha: ata të cilët në komplotin e vitit 2009 synonin të krijonin pasiguri dhe trazira dhe luftë të brendshme në Iran e që në fund dështuan, tani Zoti u asolli të njëjtën ngjarje atyre. skandali i zgjedhjeve të 3 nëntorit 2020 zbuloi një projekt të qartë duke nxjerrë në shesh ngjarjet dhe realitetet e fshehura në lëkurën e demokracisë në Amerikë dhe krijoi një mundësi të mirë që i gjithë bota të shohë dhe gjykojë në lidhje me këtë realitet. Gjatë këtyre zhvillimeve ekzistojnë çështje kyçe dhe shumë të rëndësishme, të cilat kanë rëndësi shumë të madhe në njohjen dhe vlerësimin e natyrës së vërtetë të sjelljeve të Amerikës dhe politikave komplotiste, të cilat ishin planifikuar që nga brenda ta godasin dhe dëmtojnë popullin e Iranit. Zgjedhjet me plot polemika presidenciale të Amerikës këtyre ditëve, në mas shumë të madhe i ngjajnë ngjarjeve që u zhvilluan pas zgjedhjeve presidenciale të Iranit të vitit 2009, të cilat ishin projektuar me qëllim të krijimit të trazirave dhe pasigurive të brendshme në Iran. Natyrisht, protestat dhe zhvillimet përkatëse me zgjedhjet nuk janë ndonjë ngjarje çuditshme dhe e papritur. Mirpo ajo që në raste të tilla bëhet shkak për krijimin e dilemave dhe dyshimeve të analizave të ndryshme, janë qëllimet dhe motivet që ekzistojnë në prapaskenën e situatës. Nga ky aspekt, zgjedhjet e 3 nëntorit të vitit 2020 në Amerikë kanë kujtuar edhe njëherë ngjarjet përkatëse në lidhje me zgjedhjet e vitit 2009 në Iran. Për arsye se një krahasim mes këtyre dy zgjedhjeve presidenciale në Amerikë dhe Iran zbulon një seri ngjashmërisht, dallimesh dhe kontradiktash. Tani nga pikpamja e transmetimit të këtyre dy ngjarjeve, duhet të hedhim një vështrim mbi një çështje në mënyrë që të bëhet e qartë se si u skandalizua Amerika dhe vetëra në kurthin e ngjashmërisë, të cilin e kishte vendosur shumë herë në popujt të ndryshëm të botës, duke përfshirë dhe popullin e Iranit. Ngjashmëritë më të rëndësishme të zgjedhjeve të 2020-s së Amerikës dhe të vitit 2009 të Iranit është sjellja e kandidatëve që kanë humbur në të dy zgjedhjet. Spekulimet për vjedhjen dhe falsifikimin e votës përpara zhvillimit të zgjedhjeve dhe shpallja e fitores para përfundimit të procesit të numërimit të votave ishin ngjarje të cilat u paraqitën në zgjedhjet e vitit 2009 nga ana e kandidatit që humbi zgjedhjet në Iran. Ndërsa edhe në zgjedhjet e vitit 2020 Amerikës, këtë çështje u paraqitën nga ana e Donald Trump, presidentit amerikan, që humbi zgjedhjet. Një tjetër çështje e rëndësishme në pasqyrimin e këtyre dy ngjarjeve janë standardet e dyanshme në vështrimin e politikanëve të perëndimit dhe atyre të pasionuar pas demokracisë perëndimore, të cilët u paraqitën në mediat perëndimore të dyanshme në lidhje me ngjarjet e Iranit dhe të shteteve perëndimore. Një ngjarje e papritur që ndodhi në zgjedhjet presidenciale të Amerikës është sjellja e mediave të huaja ndaj zgjedhjeve presidenciale të Amerikës dhe reagimet e tyre ndaj përpjekjeve të Trump për t'i vendosur në pikpyetje zgjedhjet e këtij vendi. Një sjellje kjo që tregon një kontradikt 180 gradësh në mënyrën e sjelljes së këtyre mediave ndaj ngjarjeve përkatëse dhe zgjedhjeve presidenciale të vitit 2009 në Iran. Hillary Clinton, ish sekretare amerikane e shtetit në kohën e zgjedhjeve presidenciale të vitit 2009 në Iran, gjatë një deklarate ka pohuar, rrjeti social Twitter dëshironte të pushonte punën e vetë për shkak të disa rregullimeve që dëshironte të bënte. Mirëpo ne i kërkuam drejtuesve që tani për tani të mos ta ndërpresin punën për shkak të ndikimit që ushtron mbi protestat në Iran. Kjo deklaratë tregon se Amerika deri në çmas ka investuar në ndikimin e mediave informative dhe rrjeteve sociale për të projektuar komplotin pas zgjedhjeve presidenciale të Iranit. Kjo është në kohën kur pikërisht këto media sapo u përballën me protesta dhe krijimin e atmosferës nga ana e Trump dhe pretendimit të tij me anë të mesazheve në Twitter në mënyrë plotësisht të hapur për të filluar bojkotin dhe madje të ndërpresë dhe transmetimin e drejtpërdrejt të fjalimeve të tij. Kanalet televizive të Amerikës si ABC, CBC NBC gjatë momentit kur Donald Trump në shtëpinë e Bardhi ishte duke mbajtur fjalim të drejtpërdrejt televiziv dhe fliste për falsifikimin e votave në zgjedhje, ndërprend transmetimin e drejtpërdrejt të fjalimit të tij.
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Rrjeti social Twitter gjithashtu vendosi etiketën informacione të pavërteta mbi mesazhet që Donald Trump dha dhe mbylli llogarinë e tij. Rrjeti social Facebook gjithashtu e mbylli faqen që ishte krijuar për organizimin e protestave në rrugë dhe që brenda 22 orëve kishte mbledhur 300.000 anëtar. Kjo faqe vetëm për disa ditë gjatë një veprimtarie do të mblidhte 10 milion anëtar dhe do të krijonte rrethanat e përshtatshme për protesta dhe trazira nëpër qytetet e Amerikës. Një ngjarje e tillë që ndodhi në vitin 2009 në Iran, atëherë kur në rrjetet sociale si Facebook apo Twitter, jo vetëm që nuk kanë penguar aktivitete të tilla, por në mas të gjërë kanë mbështetur iniciativa të tilla për të zhytur Iranin në trazira dhe për ta tensionuar sa më shumë gjendjen, derisa sipas liderit suprem për ta çuar vendin deri në humnerën e luftës civile. Ngjarjet zinxhirore të komplotit të vitit 2009 në realitet ishin projektuar për rrëzimin e sistemit të Republikës Islamike të Iranit. Pikërisht për këtë arsye, trazirat në rrugët e qyteteve pas zgjedhjeve presidenciale të vitit 2009 në Iran në asnjë mënyrë nuk ishin një ngjarje e zakonshme dhe normale, por ato përbënin një fenomen të ndryshëm dhe ishin projektuar në bazë të modelit të revolucioneve të buta ose të njohura me emrin revolucionet e portokallinta. Hipoteza e parë e komplotit të vitit 2009 kundër Iranit ishte kjo, që në fillim të niset një lëvizje protestuese në mënyrë sipërfaqësore në emër të protestave kundër rezultatit të zgjedhjeve dhe për të njollosur votat e qytetarëve. E pastaj të zhvillohej hipoteza e dytë, do të thotë përballja e qytetarëve me sistemin shtetëror nga njëra anë dhe ndarja e shoqërisë në dy pole, duke ndjekur vazhdimisht qëllimet e fuqive hegemoniste. Në kuadër të zinxhirit të ngjarjeve plot trazira që u zhvilluan pas zgjedhjeve të 10-ta presidenciale në Iran, ishte parashikuar realizimi i dy objektivave kryesore. Objektiva e parë ishte njollosja dhe zhvlerësimi i kredibilitetit të sistemit të Republikës Islamike të Iranit dhe njollosja e parimit të zgjedhjeve si një prej sukseseve më të rëndësishme të revolucionit islamik. Sukses ky i cili ishte bërë objektivi sulmeve dhe veprimeve të ndryshme komplotiste. Objektivi i dytë ishte ky, që në rast se do të krijoheshin kushtet për zgjerimin e përmasave të trazirave, të shkoi deri në krijimin e një lufte të brendshme dhe rrëzimin e sistemit të Republikës Islamike të Iranit. Në bazë të dëshmive dhe dokumentave, elementët e huaj duke depërtuar në nivele të ndryshme, në realitet kanë qenë faktor në prapaskenën e komplotit të vitit 2009 në Iran, dhe vetë një lëvizje që kanë arritur të ndalë këto komplotist, ishte lëvizja popullore vullnetare dhe epike e milione qytetarëve iranian, të cilët dolën në skenën e zhvillimeve dhe deklaruan distancimin e tyre nga faktorët dhe grupet që nën trazira. Prania unifikuar e popullit të Iranit në epopen historike të 30 dhjetorit 2009 ka ushtruar ndikim të paharrueshëm. Pikërisht për këtë arsye, në analizimin e rrënjëve të komplotit të vitit 2009 kundër Iranit, duhet marrë parasysh të gjithë rrethanat dhe elementët përbërës të atyre ngjarjeve në mënyrë që të bëhet e qartë se ky komplot me çfarë qëllimi ishte projektuar. Realiteti është ky, që Amerika dhe disa shtete evropiane që nga ditët e para të themelimit të sistemit të Republikës Islamike të Iranit, rrëzimin e këtij sistemi e kanë ndjekur gjithmonë si një prej prioriteteve të tyre të larta strategjike. Kjo politikë armiqësore do të vazhdojë deri në kohën kur sistemi shtetëror I Republikës Islamike të Iranit do të qëndrojë besnik parimeve dhe vlerave të veta. Perëndimi në këtë drejtim duke përdorur të gjithë mjetet, duke përfshirë dhe vendosjen në pikpyetje të korrektësisë së zgjedhjeve dhe demokracisë në sistemin shtetëror të Republikës Islamike të Iranit, gjithnjë ka bërë përpjekje të realizojë këtë qëllim të tij. Komploti I vitit 2009 kundër Iranit në realitet ishte vetëm hallke kësaj politike perëndimore. Projekti I këtij komploti kishte filluar në verën e vitit 2009 dhe vazhdoi deri në fillim të dimrit, gjatë të cilit ata me të gjithë kapacitetet e tyre janë munduar të shtrembërojnë rrugën e zgjedhjeve presidenciale të Iranit dhe nga brendësia e zhvillimeve të Iranit të drejtojnë veprimet e tyre për rrëzimin e sistemit të Republikës Islamike të Iranit. Populli I Iranit e kujton shumë mirë se si në ngjarjet pas zgjedhjeve presidenciale të vitit 2009, me pretekstin e falsifikimit në zgjedhje dhe shkeljes së ligjit, vendi I Iranit u dëmtua nga aspekti politik, ekonomik dhe shoqëror, ndërsa po këto shtete që pretendojnë se respektojnë demokracinë e paraqisnin veten mbrojtëse të drejtave të popullit të Iranit dhe mbrojtës të lirisë së shprehjes dhe demokracisë, ndërkohë që ndiznin sa më shumë zjarrin e komplotit të trazirave.
Programin parë së dej mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Mediave dhe I disa ambasadave shtetërore evropiane në mbështetje të drejtuesve të trazirave dhe komplotit të vitit 2009 kundër Iranit, ishte shumë I qartë dhe I hapur gjatë këtyre zhvillimeve. Dokumentet dhe dëshmit që u zbuluan pas këtij komploti tregojnë shumë qartë se disa faktorë nga jashtë dhe në mënyrë të qartë nga Amerika dhe disa shtete evropiane kishin marrë përgjegjësinë për drejtimin e këtij komploti. Tani rrethanat e zgjedhjeve presidenciale në Amerikë edhe njëherë kanë treguar se në prapaskenën e demokracisë si përfaqësore në perëndim ekzistojnë shenja shumë të qarta që dëshmojnë gënjeshtrat dhe mashtrimin, dhe pikërisht kjo demokraci ka qenë projektuese dhe mbështetëse e komplotit dhe trazirave në Iran. Qeveritë ndryshme në Amerikë kanë treguar se si demokratët, ashtu edhe republikanët, politikat e tyre nuk kanë shumë dallim mes njëra tjetrës. Natyrisht qeveria e Trump ka ndjekur politika të pazakonta dhe ka treguar shumë paturpsi dhe arrogancë të madhe. Qeveritë ndryshme në Amerikë, edhe nga demokratët, edhe nga republikanët, gjatë më shumë se gjysmë më shekulli, kanë qenë faktor të komploteve, shkaktar të prapambetjes, imponues të luftës dhe sankcioneve, dhe vazhdimisht kanë krijuar pengesa në rrugën e zhvillimit, progresit dhe pavarësisë së popullit të Iranit. Ndërsa tani kjo politika armiqësore dhe këto komplote janë shfaqur dhe rritur brenda vetë Amerikës. Gjatë sulmeve të armatosura të këtyre trazirave, të paktën 4 persona janë vrarë dhe dhjetra të tjerë janë plagosur, që disa prej tyre kanë qenë forca të policisë. Gjatë këtyre trazirave gjithashtu janë arrestuar me dhjetra persona. Gjatë përleshjeve të zhvilluara me protestuesit, janë plagosur disa oficerë të policisë. Tani çfarë po thonë qytetarët e botës kur I shohin këto skena të dhimbshme dhe këtë manifestim të shëmtuar në kryeqytetin e Amerikës? Pa dyshim se këto trazira dhe ky skandal I madh në demokracinë e Amerikës nuk është çështje që mediat perëndimore mund t'i mbulojnë për masat e saj dhe të mos I tregojnë realitetin. edhe pse deri më tani gjatë një procesi i cili mund të quhet si një lloj censurimi sistematik i së vërtetës, qarqet informative dhe politike në Amerikë, nga të dy krahët politik, janë munduar që t'i mbulojnë për masat e këtyre trazirave dhe të fshehin të vërtetën dhe realitetin. Me gjithë këtë, elitat e intelektuale në Evropë, Amerikë dhe në vëndet e tjera të botës kanë motive të mjaftueshme për ta arritur deri tek të vërtetat dhe realitetet e këtyre trazirave dhe skandaleve të demokracisë, duke u mbështetur në këto realitete dhe eksperienca mosimdhënëse të historisë, lideri suprem i Revolucionit Islamik të Iranit, gjatë një fjalimi televiziv të premten më 8 janar 2021, vuri në dukje situatën e përfshirë nga trazirat në Amerikë, si idhulli i madh i arrogancës botërore dhe tha: "Skandali i zgjedhjeve presidenciale, të drejtat e njeriut që çdo javë 20 zak bëhet viktime tyre, zbulimi i natyrës së vlerave pretenduese të Amerikës që rezultoi me përqeshjen e gjithë botës, madje edhe të miqve të Amerikës, ekonomia e paralizuar dhe me 10 milion njerëz të papunë dhe të uritur e të pastre në SBA, tregojnë situatën kaotike të Amerikës, që natyrisht nuk është për të çuditur fare, por është e çuditshme kjo që disa persona ende kanë aspiratën e tyre Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Të nderuar miq, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Unë ju lësërisht takim në emisionin e ardhshëm. Deri atëherë, miru të gjofshim.
Përshëndetje të nderuar dëgjues, programin në vazhdim ja kemi dedikuar vendeve dhe monumenteve të bukura të Iranit dhe sigurisht do të përshkruajmë edhe bukuritë e provincave të ndryshme të këtij vendi të madh islamik. Qëndroni me ne në vazhdim.
E jani me ne në Iran.
Në emër të Zotit dhe me përshëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit E jani me ne në Iran, ku do të vazhdojmë me udhëtimin ton në provincën Jazd të Iranit. Në edicionin e kaluar filluam një udhëtim në provincën Jazd, skaj shkretëtirës e Iranit, dhe u njohëm me disa nga atraksionet historike të qytetit të Gjaqeve të Erës. Në edicionin e sotëm do të njihemi me kompleksin Amir Çakmak dhe me tregun tradicional të Jazdit, i cili ka një rëndësi të veçantë ekonomike, shoqërore dhe kulturore, dhe për arkitekturën e tij të veçantë. Ju ftojmë të na ndiqni në vazhdim. Amir Jelaluddin Çakmak është një nga komandantët dhe guvernatorët e mbretit Shahroh Teimuri në mes të shekullit të 9 Hijri Kameri. Ai, kur u emërua guvernatori Jazdit me ndihmën e gruas së tij, Bibi Fatime Khatun, ndërtoi një kompleks në kuadër të projektit për të zhvilluar qytetin e Jazdit. Kompleksi i Amir Çakmak është një nga komplekset më të rëndësishme historike në Jazd dhe ndodhet thuajse në mes të pjesës së vjetër të qytetit, që është një nga zonat e rëndësishme të qytetit Jazd. Ky kompleks me vlera të mëdha historike përfshin xhamin, teqen, tregun e Haxhi Gombar, depon e ujit të Bibi Fateme dhe depon e ujit të teqes Amir Çakmak. Të gjitha këto janë prej veprave historike të shekullit të 9 Hijri Kameri që janë regjistruar në listën e monumenteve historike të Iranit. Sheshi Amir Çakmak ishte i njohur gjithashtu me të njëjtin emër edhe në periudhën e dinastisë Safavite. Gjatë sundimit të mbretit Shah Abasi, disa nga këto vepra historike u ndërtuan. Në lindje të sheshit Amir Çahmah ndodhet një treg i quajtur Haxhi Ghanbar. Ky treg është një nga ndërtesat e ndërtuara nga Nizamuddin Haxhi Ghanbar Jahanshahi. Ky person me urdhër të mbretit Jahanshah Karaku Yunlu u emërua guvernator i qytetit Yazd, ndërtoi edhe objekte të tjera në qytetin e Yazdit. Më vonë, një ndërtesë e bukur dhe e gjatë u ndërtua në hyrje të tregut, edhe kjo sipas stilit të objekteve ekzistuese në Yazd. Ndërtimet të objektit të xhamisë Amir Çahmah përfundoi në vitin 841 Hijri Kameri dhe për nga bukuria dhe estetika konsiderohet objekti i dytë karakteristik pas xhamisë së madhe të qytetit. Xhamia e Amir Çahmah me pllaka mozaiku dhe harqe mukarnas është një nga objektet e rëndësishme historike që për nga bukuria, madhësia, rëndësia dhe kredibiliteti qëndron pas xhamisë së madhe të qytetit dhe gjithashtu njihet si xhamia e re e madhe. Në këtë kompleks ekzistojnë dy depo të ujit me emrin Seti Fatime dhe depoja e ujit e Haxhi Ghanbar. Depoja e ujit të qes të Amir Çahmah aktualisht përdoret si një muzej ujit. Është e rëndësishme që të njihemi më shumë me muzeun e ujit. Në anën veriore të sheshit Amir Çahmah në Yazd ndodhet një nga veprat më të vlefshme arkitektonike të këtij qyteti, në të cilën që nga viti 2000 në atë është vendosur muzeu i ujit. Ky objekt është ndërtuar në vitin 1266 Hijri Kameri, i barazvlefshëm me vitin 1887 sipas kalendarit gregorian dhe tani është ndërruar në muzeun më të veçantë dhe më të rrallë të ujit në botë. Prej karakteristikave më të dalluara të këtij muzeu dhe monumenti historik mund të përmendet fakti se kjo depo e ujit ka 5 kate dhe nëpër të kalojnë disa kanale nënujore të ujit që janë të vjetra qindra vjeçar. Tre katet e objektit janë nëntokësor dhe në fakt vetëm kati i katërt është kati i përdhes. Në çatin e këtij objekti është vendi nga i cili merret uji nga pusi, nga i cili uji nxirrej me rrotën e pusit dhe mbushej depoja e ujit që ndodhet në katin përdhes. Aktualisht në këtë muze janë vendosur për ekspozim më shumë se 200 objekte historike, duke filluar nga mjetet që lidhen me gërmimin e kanaleve nëntokësore të ujit e deri tek dokumentet e disa prej kanaleve nëntokësore kryesore të ujit në qytetin e Yazdit. Gjithashtu në këtë muze ruhen mjetet dhe pajisjet për matjen e vëllimit të ujit, pajisjet e ndriçimit në kanalet nëntokësore të ujit, dokumentet e blerjes dhe shitjes për dokumentat e shpërndarjes të ujit, enët dhe veglat për ruajtje dhe në transportimin e ujit dhe shumë pajisje dhe sende të tjera të vlefshme historike. Qyteti Yazdit ka 12 tregje tradicionale dhe historike dhe konsiderohen prej atrakcioneve historike turistike të këtij qyteti. Ndër më të rëndësishmit prej tyre janë tregu Han dhe tregu Panje Ali. Produktet më të famshme të këtyre tregjeve janë produktet e artizanaleve të ndryshme të kësaj province. Tregu i Hanit është qendra e tregtisë së banorëve të Yazdit dhe me një vështrim të shkurtër mund të shihet se ky treg kishte një të kaluar të zhvilluar dhe madhështore dhe të jetë të lavdishme. Dita e saktë e ndërtimit të këtij pazari nuk dihet, por madhështia dhe madhësia e pazarit është po aq sa dhe pazaret e qyteteve të mëdha si Esfahan, Shiraz dhe Kerman.
radioparstudy.com/sq të nderuar dëgjues, po ndiqni emisionin e jani me ne në Iran.
Yazd pazari ka koleksione dhe hapësira të ndryshme në të cilat është përdorur arkitektura e veçantë në përputhje me përdorimin e tyre. Për shembull, një nga komplekset e tregut ka një hyrje në formën e një sipërfaqe të pjerrët që arrin në oborrin kryesor të kompleksit. Hyrja ishte shumë e rëndësishme në këtë pjesë dhe arkitekti, duke ndërtuar objektin e lartë, ka shtuar gjithashtu edhe lartësinë e hyrjes dhe ka krijuar një hapësirë shumë të gjerë dhe shumë të bukur që tërheqë njerëzit të hynë brenda në treg. Në disa pjesë të tregut, përdorimi i dritareve të larta dhe të bukura nxjerr në pah rëndësinë e vendit dhe rruga e hyrjes dhe oborri i gjerë është parapar në shkarkimin e mallrave dhe transportin e tyre. Në tregun e Jazdit mund të vërehen profesione të ndryshme që pak a shumë janë të ngjashme dhe mund të gjenden në të gjitha tregjet iraniane. Një nga profesionet më të rëndësishme në tregjet e Jazdit është argjendaria. Argjendarët merren me prodhimin dhe shitjen e stolive prej argjendi dhe ari. Profesioni për punimit të bakrit që prodhon produkte artizanale prej bakri si pjata dhe enë të tjera është një tjetër profesioni zakonshëm në treg. Gjithashtu profesionet të tilla, si shitja e pëlhurave, shitja e tapetëve, gatimi i ëmbëlsirave, prodhimi i këpucëve dhe prodhimi i kutive dhe sundukve special për përdorimin e nomadve dhe fshatarve përreth Jazdit, janë gjithashtu prej profesioneve të zakonshme në tregun e Jazdit. Profesioni gatimi të ëmbëlsirave ka një zhvillim dhe popularitet të veçantë në Jazd dhe konsiderohet një lloj artizanali në vetvete që ka nevojë për vëmendje dhe precizion të veçantë. Disa nga llojet e ëmbëlsirave që quhen si ëmbëlsirat origjinale dhe popullore të Jazdit janë baklavaja, katabi, sohani, pashmaku, haxhibadam dhe karamele me arra dhe sohan mielli. Aktualisht, ëmbëlsirat e Jazdit konsumohen në të gjitha qytetet të tjera të Iranit dhe gjithashtu ekspozohen në vende të tjera. Në këtë pjesë të këtij programi do të njihemi me produktet e tekstilit dhe të artizanaleve të provincës Jazd. Provinca Jazd në vetvete ka produkte dhe mallrat më të mira industriale dhe të gjitha llojet e tekstileve të punuara me dorë, madje edhe fabrika industriale për tjerrjen dhe thurrjen. Produktet e tekstilit të punuara me dorë të Jazdit janë shumë të njohura për qëndrueshmërinë, elegancën dhe bukurinë dhe planet e tyre. Në fushën e industrisë të tekstilit mekanik, në fabrikat e tjerjes dhe të thurjes, në Jazd, prodhohen batanijet, tapetat, pëlhura mëndafshi dhe leshi, më të mirat të prodhuara me makina, të cilat, përveç plotësimit të nevojave të kësaj province, eksportohen edhe në provincat e tjera të Iranit. Aktualisht, megjithse në Jazd industria e tekstilit mekanik, për shkak të zhvillimit të saj, ka kapërcyer tregun e produkteve të punuara dhe thurura me dorë, por përsëri produktet e tekstilit të punuara me dorë në rajonin e përmendur janë ndër artizanalet më të mira dhe më të vlefshme në Iran. Artizanalet më të rëndësishme të kësaj province janë thurja e tapetëve, thurja e qilimave dhe thurja e llojeve të tjera të qilimave dhe pëlhurave tradicional si tarme dhe zilu janë ndër produktet më të preferuara të artizanaleve tradicionale të këtij rajoni. Thurja e pëlhurës tarne është një nga artizanalet më të rëndësishme të banorëve të Jazdit. Ky artizanal ka 200 vjet që është zhvilluar dhe është i njohur në këtë provincë. Lënda e parë për thurjen e pëlhurës tarme është mëndafshi dhe për të thurur pëlhurën tarme të shtrenjtë përdoret kryesisht mëndafshi natyral. Ky produkt kryesisht përdoret për zbukurim. Pëlhura tarme e Jazdit për shkak të modeleve dhe ngjyrave të saj të bukura dhe mbreslënse ka famë botërore. Zilo, gjithashtu, është një lloj tapeti i trashë që prodhohet prej pambukut dhe lloji më i mirë i këtij tapeti është që thuret dhe prodhohet në Meybod, një nga qytetet e provincës së Jazdit. Fijet përbërëse të këtij tapeti, njërës pjesë janë fijet të prodhuara nga fabrikat e Jazdit dhe fijet e pjesës tjetër janë fijet të prodhuara prej pambuku dhe me dorë nga vendasit. Xhamit dhe objektet fetare të Jazdit zakonisht janë të shtruara me llojin e tapetit Zilo. Tapeti Zilo i provincës Jazd është i qëndrueshëm dhe ka plane dhe figura shumë të bukura. thure e tapetit Zilo ka një histori prej disa shekujsh në qytetin Jazdit. Tapeti Zilo, më i vjetri që ndodhet në xhamin e madhe të qytetit Meybod, është ai që është zhvilluar në vitin 808 Hijri Kameri, do me thënë është më shumë se 600 vite më parë. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit tonë për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim. Ya taraf gumbad eshqo, ya taraf arg muhabbat, ya taraf hafiz sadi, jangaloye botar avat. Bedam avande bolande shame shek dil bozi, bozi bon koro talaje, bozi rono besozi, ali je forse peshange, she baghal tarone dore, dil pur miro zolalesh, che le ashiqone dore. چندی از که مثل خورشید نگینه این سرزمینه حالا که شده جهانی یه جورایی بهترینه حالا که شده جهانی یه جورایی بهترینه یه جورایی بهترینه
تو داشور میچ këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, www.ebhstr@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.